Qirg'izistonda ijtimoiy taraqqiyot vaziri Ravshan Sobirov korrupsiyada ayblanib 5-iyun kuni kechqurun qamoqqa olindi. Milliy xavfsizlik xizmatining ma'lum qilishicha, avvalroq vazirning yordamchisi $10,000 pora olayotganida qo'lga olingan. Vazir yordamchisi tergov paytida porani Ravshan Sobirov ko'rsatmasi bilan olganini aytgan. Ravshan Sobirov mana shu ko'rsatmaga asosan korrupsiyada gumonlanib hibs qilingan.
Tergovning jurishida ministrning yordamchisi o'zining yetakchisining topshirmasi bilan chet ellik kompaniyaning o'kilinin 2 yil aqcha olganini aytib bergan.
Tergov jarayonida vazir yordamchisi o'z boshlig'ining ko'rsatmasi bilan xorijiy shirkat vakilidan 2 marta pora olganini aytib berdi. U 30-iyunda $5,000 pora olib vazirga bergan. Vazir yordamchisi 4-iyun kuni o'sha shirkat vakilidan yana $10,000 pora olayotganida qo'lga tushgan dedi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining nomi sir tutilishini iltimos qilgan rasmiy ism. Ma'lumotda aytilishicha, vazir xorij shirkatiga $20,000 evaziga mamlakatda faoliyat yuritish huquqini olib berishni va'da qilgan. Ravshan Sobirov Qirg'izistondagi Tojik milliy madaniy markazining prezidenti, muxolifatdagi Atamekin partiyasidan parlament deputati bo'lgan. O'tgan yili parlamentdagi hukmron koalitsiya uni ijtimoiy taraqqiyot vaziri lavozimiga ko'rsatgan edi. Qirg'izistondagi tojik diasporasi o'z millatdoshlari bo'lgan Ravshan Sobirovning hibs qilinishi yuzasidan prezident Atambayevga murojaat jo'natmoqchi. Ammo tojik milliy madaniy markazi raisi o'rinbosari Qodir Murubatov murojaat matni endigina tayyorlanayotgani munosabati bilan uning mazmunini aytib berishni istamadi. Parlamentdagi Atamekin fraksiyasi o'z partiyadoshlarining qamoqqa olinishi naqadar qonuniy bo'lganini yaqin kunlarda muhokama qiladi. Bu to'g'rida parlament deputati Baxtbek Qalmamatov ma'lumot berdi. Deputatlar o'zaro maslahatlashdik va fraksiya liderlari bilan gaplashdik. Yaqin kunlarda Milliy xavfsizlik qo'mitasining korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbariyati va Ravshan Sobirov ishtirokida bu masalani fraksiya yig'inida muhokama qilmoqchimiz. Sobirovning qo'lga olinishi qonuniy yoki qonunsiz ekanini hal qilamiz. Biroq bizning fraksiya kim bo'lishidan qat'iy nazar, qilgan jinoyati uchun har bir odam javob berish kerak degan nuqtai nazarda sobit, dedi Baxtbek Qalmamatov. Ravshan Sobirovning advokati Qubanishbek Tashbaltayev, agar o'z himoyasidagi odamning aybi 48 soat mobaynida isbotlanmasa, ozod etilishini ma'lum qildi. Iyun oyida Qirg'izistonda korrupsiyada ayblanib, parlament deputati Nariman Tuleyev va boshqa bir qator hukumat amaldorlari qo'lga olingan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.